ីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរwww.khmerincorporated.orgសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយតបកម្ពុជាថៃបដិញ្ញាចរចាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាជាងទៅតុលាការ ICJ រដ្ឋាភិបាលថៃនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចរចាជាមួយភាគីកម្ពុជាលើយន្តការដែលមានស្រាប់ដូចជាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះ JBC គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតGBC និងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនតំបន់ ABC បតាមរដ្ឋាភិបាលថៃខ្លួនបដិញ្ញាដោះស្រាយចំនួនលក្ខណៈទ្វេភាគីជាជាងយន្តការទៅតុលាការអន្តរជាតិឬភាគីទី3ទន្ទឹមនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកបានបដិញ្ញាដោះស្រាយចំនួនលក្ខណៈទ្វេភាគីជាជាងយន្តការទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ឬភាគីទី3បន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាបានបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះ JBC កម្ពុជាត្រៀមដាក់ចូលក្នុងរបៀបរៀបសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ JBC ពាក់ព័ន្ធនឹងការយកបញ្ហាប្រាសាទតំណធំប្រាសាទតំណតូចប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មុំបីទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ យន្តការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនទៅតុលាការអន្តរជាតិបែបនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងប្រជាជនគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងជំវិញហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារលើទាហានរបស់កម្ពុជាជាមុនថៃបានការពារថាជាសកម្មភាពការពារខ្លួនក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាបានអះអាងថាហេតុការណ៍គឺបង្កឡើងដោយកងទ័ពថៃដោយពួកគេបានធ្វើការបាញ់ហាមុនមកលើលេណឋានដែលជាទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពកម្ពុជាជាយូរលង់ណាស់មកហើយការបាញ់ប្រហារនេះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតកងទ័ពកម្ពុជាម្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាថៃឯកភាពបន្ថយភាពតានតឹងតែកម្ពុជាមិនថយពីទីតាំងឈរជើងឡើយយើងបានឯកភាពកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដោយភាគីយើងទាំងពីរបានរក្សាការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកការយោគយល់គ្នានិងរក្សាការសន្ទនាដោយសន្តិវិធីនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតក្នុងគោលបំណងជៀសវាងការប៉ះទង្គិចយោធាគ្នាកម្ពុជាថៃលោកទាសីហាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះក្រោយជំនួបរវាងលោកជាមួយអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកភុំធម្មវិជ័យឆៃនៅស្រុកអរញ្ញប្រទេសខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃកាលពីត្រឹមថ្ងៃទី5ខែមិថុនាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចដែលភាគីថៃស្នើសុំឲ្យសម្រួលកងទ័ពត្រឡប់ទៅសភាពដើមមុនឆេះសាលារួមចិត្តឬរឹសភាពដើមដោយកាលឆ្នាំ2024ត្រូវបានភាគីកម្ពុជាបដិសេធនិងមិនទទួលយកការស្នើសុំនោះទេលោកទាសីហាបានអះអាងថាទីតាំងខាងលើគឺជាទីតាំងស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលបានឈរជើងជាអចិន្ត្រៃយ៍តាំងពីដើមរៀងមកដូច្នេះភាគីកម្ពុជាមិនអាចថយពីទីតាំងឈរជើងនេះបានឡើយ ើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើ Facebook ដដែលថាដរាបណាភាគីថៃនៅប្រើផែនទីខុសគ្នាមានស្ថានខុសគ្នានោះយើងនឹងមិនអាចរកចំណុចកណ្ដាលក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពព្រំដែនបានឡើយហើយភាគីកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ស្មារតីនៃការគ្រប់អនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000ដោយដើមមានកន្លងមកលោកទាសីហាបានបញ្ជាក់ពីចំហរច្បាស់លាស់របស់កម្ពុជាក្នុងការបញ្ចប់ចំនួននិងការកំណត់ព្រំដែនជាក់លាក់តាមរយៈការរៀបចំបញ្ជូនសំណុំរឿងវិវាទតំបន់ទាំង4តំបន់មុំ3ប្រាសាទតាមិនធំប្រាសាទតាមិនតូចនិងប្រាសាទតាក្របីទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅទីក្រុងឡាអេលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានបំណងទទួលយកតែសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងដំណកប្រជាប្រជាជនទាំងសងខាងជាធំក្នុងនោះដែរភាគីថៃក៏បានបង្ហាញពីការគោរពសិទ្ធិកម្ពុជាក្នុងការដាក់ចំណុចទាំង4ទៅ ICJ រួមទាំងបន្តយន្តការចរចាក្នុងកិច្ចប្រជុំ GBC JBC RBC ទៅលើចំណុចដតីទៀតនៅពេលខាងមុខជាមួយគ្នាភាគីថៃបានបញ្ជាក់និងច្រានចោលរាល់ព័ត៌មានអុចអាលនិងរញស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិអារម្មណ៍កងទ័ពនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរដូចជាការលើកឡើងពីការបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាការលុបកិច្ចប្រជុំ JBC និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតក្រៅផ្លូវការសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបន្តបោះជំហានទៅមុខក្នុងការរៀបចំបញ្ជូនសំណុំរឿងព្រំដែននៅតំបន់រសើបទាំង4ទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រោយការវាយឆ្មក់របស់កងទ័ពថៃទៅលើលេណឋានកងទ័ពខ្មែរនៅតំបន់មុំ3ក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែឧសភាដែលបានដាល់ឲ្យព្រឹងដំបាលឯកសួនរោនទទួលមរណភាពការសម្រេចចាត់បញ្ជូនសំណុំរឿងព្រំដែនទៅកាន់ ICJ ដោយករណីប្រសាទព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ1962និងការបដិងឲ្យបកស្រាយសារក្រមឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2011តាមអនុសាសន៍សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានាសម័យព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាលើកទី1សមាជិកនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទាំងពីរបានបង្ហាញចំហររួមគ្នាគ្រប់គ្រងសក្តីខ្លាំងការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការនាំយកបញ្ហាចំនួនរំលងនេះទៅកាន់តុលាការឡាអេស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនពរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏សុទ្ធតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនតាមប្រព័ន្ធតុលាការអន្តរជាតិនេះផងដែរសមាគមចុងភៅកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយមាស6និងមេដាយផ្សេង15ទៀតពីការប្រកួតមហូបនៅថៃសមាគមចុងភៅកម្ពុជា CCA បានដឹកនាំចុងភៅសរុប14រូបទៅចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតធ្វើមហូបលក្ខណៈអន្តរជាតិមានឈ្មោះថា Thailand Ultimate Chef Challenge 2025នៅប្រទេសថៃជាលទ្ធផលក្រុមចុងភៅកម្ពុជាបានឈ្នះពានមាសពីការប្រកួតដ៏ធំមួយនេះប្រធាន CCA លោកស្រីប៉ុលកំសានបានរៀបរាប់ទាំងមុខតកភាពចំពោះលទ្ធផលដែលចុងភៅកម្ពុជាទទួលបានពីការប្រកួតនេះលោកស្រីបានចាត់ទុកពានរង្វាន់ធំនេះថាជាមោទកភាពនិងជាលើកទី1ក្នុងអាណត្តិលោកស្រីជាប្រធានសមាគមបើតាមលោកស្រីប៉ុលកំសានពានរង្វាន់ដែលក្រុមចុងភៅកម្ពុជាឈ្នះគឺទៅលើវិញ្ញាសា Asian Gourmet Challengeក្រុម3នាក់ CCA ចូលរួមលើវិញ្ញាសានេះចំនួន3ក្រុមក្នុងចំណោម11ក្រុមពីចុងភៅមកពីប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងម៉ាឡេស៊ីក្នុងចំណោម3ក្រុមកម្ពុជាទទួលមេដាយមាស1និងប្រាក់ចំនួន2លោកស្រីកំសានបានបន្ថែមថាសម្រាប់ខ្ញុំមានមោទនភាពសម្រាប់ចុងភៅខ្មែរដែលនេះជាលើកទី1ដែលក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមក្នុងប្រទេសកន្លងមកយើងធ្លាប់ទទួលបានពាននេះម្ដងហើយនៅឆ្នាំ2014និងលើកទី2ឆ្នាំ2019និងលើកទី3សម្រាប់ឆ្នាំនេះប្រធានក្រុមដែលទទួលបានពានរង្វាន់ធំលោកទៀងសវណ្ណរតនារីករាយជាខ្លាំងចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយនេះចុងភៅនៅភោជនីយដ្ឋាន Butterfly P បានចាត់ទុកការចូលរួមប្រកួតខាងលើថាទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនពិសេសបានជួបចុងភៅជាច្រើនការផ្ដល់មតិយោបល់ពីគណៈកម្មការវិតម្លៃនៅលើរសជាតិអនុម័យនៃការរៀបចំដាក់លើពីនេះចុងភៅកម្ពុជាក៏ដណ្ដើមបានមេដាយមាសប្រាក់និងសម្រាប់ច្រើនគ្រឿងទៀតលើវិញ្ញាសាចំអិនម្ហូបនេះម្នាក់ឯងលោកឈៀនឈប់ទទួលបានមេដាយមាសលើវិញ្ញាសា Asian Curry ចុងភៅនៅភោជនីយដ្ឋាន Nico Restaurant រូបនេះមានមោទកភាពជាខ្លាំងដែលការចូលរួមជាលើកទី2របស់ខ្លួនទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អដូចនេះតំណាងចុងភៅស្រីដែលបានចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតខាងលើនឹងទទួលបានមេដាយប្រាក់លោកស្រីអឹមវណ្ណាមកពីភោជនីយដ្ឋាននារីខ្មែរលោកស្រីបានលើកយកមុខម្ហូបខ្មែរ7មុខសម្រាប់ការចម្អិនម្ហូប10មុខដែលគណៈកម្មាធិការបានរៀបចំលោកស្រីអឹមវណ្ណាលើកទឹកចិត្តដល់ចុងភៅស្រីផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់ទៅចូលរួមត្រូវមានភាពក្លាហាននិងពឹងដំណើមុខម្ហូបខ្មែរបង្ហាញដល់អន្តរជាតិបានស្គាល់កាន់តែច្រើនតាមរយៈកម្មវិធីធំៗលោកស្រីប៉ុលកំសានសង្ឃឹមថាចុងភៅក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមដ ើកដំកើងមហូបខ្មែរកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបស្គាល់ពីគុណតម្លៃនិងរសជាតិនៃមហូបអាហារខ្មែរដែលដូនតាបានបន្សល់ទុករាប់ចំនួនមកហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី Thailand Ultimate Chef Challenge 2025ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី31សភាដែលមានបេក្ខភាពចូលរួមសរុបប្រមាណ500នាក់មកពី9ប្រទេសក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាមាន14នាក់មេដាយសរុបដែលចង់ភៅកម្ពុជាទទួលបានពីកម្មវិធីនេះសរុបចំនួន21ក្នុងនោះមេដាយមាស6ប្រាក់7និងសំរិទ្ធ8ព្រះអង្គពេញវិបុលសម្រាប់លាចាកសិក្ខាបទក្រោយបួស33ព្រះវស្សាព្រះវិបុលទេវីពេញវិបុលអនុប្រធានផ្នែកពុទ្ធិកមជ្ឈិមសិក្សានៃអគារទីការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិនិងជាសាស្ត្រាចារ្យសកលជាតិឡាយបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានសម្រេចលាចាកសិក្ខាបទក្រោយប្រើពេលវេលាជាបព្វជិតរយៈពេល33ព្រះវស្សាព្រះអង្គពេញវិបុលបានលាចាកសិក្ខាបទនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ព្រះអង្គពេញវិបុលបានជូនដំណឹងជាសាសនាដូចនេះខ្ញុំកណ្ណាសូមប្រគេននិងជម្រាបជូនដំណឹងដល់កណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងញាតិព្រះធម៌ឲ្យបានជ្រាបថាថ្ងៃអាទិត្យ13កើតខែចេឆ្នាំម្សាញ់សពដាក់ស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ខ្ញុំប្រកាសណាបានលាចាកសិក្ខាបទសឹកហើយសូមព្រះគុណម្ចាស់ញាតិញោមបានជ្រាបជាដំណឹងសូមអរព្រគុណនិងអរគុណសម្ដេចហ៊ុនសែនថាការកែសម្រួលកងទ័ពមិនមែនជាការដកទ័ពចេញពីដីខ្លួនឯងទេនៅជប់ថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែមិថុនានេះក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ពីជំនួបរវាងយោធាកម្ពុជាថៃឈានដល់ការសម្រេចធ្វើការកែសម្រួលកម្លាំងទាហានទាំងសងខាងឲ្យត្រឡប់ចូលតំបន់ដែលសមស្របដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតាមព្រំដែនបន្តិចក្រោយមកសម្ដេចហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់បន្ថែមទាក់ទងនឹងការសម្រេចនេះដោយអះអាងថាវាជារឿងចាំបាច់ក្នុងការកែសម្រួលកម្លាំងនៅតំបន់ដែលមានចំនួនក្រៅការស្រុះស្រួលគ្នារវាងមេវិជាការកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរទៅតាមសម្ដេចប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរពិតជាចង់មានសន្តិភាពជាបន្តនិងមិនចង់ឃើញនៅសង្គ្រាមនោះឡើយការស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាត្រូវបានធ្វើតាំងពីកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់មេបញ្ជាការនៅអង្គភាពជួរមុខទៅបានលទ្ធផលដូចពេលនេះសូមបងប្អូនរួមជាតិជាទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីដែលជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីជំនះសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនិងដើម្បីមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងស្ដេចប្រធានប្រតិភិបានអំពាវនាវយ៉ាងដូចមិនមានន័យថាជាការដកទ័ពសម្ដេចហ៊ុនសែនបានពន្យល់បន្ថែមលើការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅលើការបង្ហោះរបស់សម្ដេចដោយសរសេរថារៀនយល់មិនមែនដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីខ្លួនឯងទេតែជាការកែសម្រួលកម្លាំងក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនសម្ដេចបានប្រៀបធៀបការកែសម្រួលប្រៀបដូចជានៅលើក្រេដេកពីមុនដីក្បាលតែជើងតែពេលនេះដីក្បាលតែកៅអីវិញសម្ដេចថាដីយើងនៅជាដីយើងដដែលកម្ពុជានៅតែប្តឹងអំពីទំនាស់ព្រំដែនជាមួយថៃទៅ ICJ សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែដាក់បណ្ដឹងអំពីទំនាស់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃទៅតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡា ICJ មកទោះជាភាគីទំនាស់ទាំងពីរបានសម្រេចកែសម្រួលកងទ័ពក្នុងតំបន់ទំនាស់ដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងក៏ដោយទាក់ទងនឹងជំហរនាំយកទំនាស់ព្រំដែនជាមួយទៅតុលាការអន្តរជាតិនេះប្រមុខការទូតកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានផ្ញើលិខិតស្នើរដ្ឋាភិបាលថៃពិចារណាយកសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិជាមួយនឹងកម្ពុជាដែរជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងការនាំយកសំណុំរឿងទំនាស់ព្រំដែនជាមួយថៃទៅតុលាការអន្តរជាតិនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលបានឆ្លើយតបសារទៅមហាជននៅលើទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចប្តឹងទៅ ICJ មិនប្រៃប្រួសទេសម្ដេចហ៊ុនសែនសរសេរឆ្លើយតបយ៉ាងនេះទៅគណនី Facebook មួយស្រីចោមដែលបានសរសេរទៅសម្ដេចដូចនេះសង្ឃឹមថាសំណុំរឿងឡើងទៅ ICJ នឹងមានការកែសម្រួលផងទៅចុះសម្ដេចពុកនីរសៀលថ្ងៃទី8ខែមិថុនាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានសរសេរជំរាបសាធារណជននៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកឲ្យដឹងថាការដែលកងទ័ពទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាកែសម្រួលកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ទំលុះដើម្បីបញ្ជាការប៉ះទង្គិចបង្ហូរឈាមត្រង់ទ្រីធំគឺជារឿងចាំបាច់ក្រសួងការពារជាតិអះអាងបន្ថែមថាពុំមានការដកទ័ពចេញពីតំបន់ឈូចេងឡើយក្រសួងការពារជាតិនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមិថុនានេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការវិវត្តថ្មីៗនៃស្ថានភាពនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយជាការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនផងដែរកងទ័ពកម្ពុជាបន្តឈរជើងនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋសកម្មភាពកងទ័ពគឺក្នុងគោលដៅត្រៀមការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះពុំមានការដកទ័ពកម្ពុជាចេញពីតំបន់ដែលស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហើយដែលកងទ័ពកម្ពុជាបានឈរជើងកាន់កាប់ជាយូរមកហើយ នោះទេក្រសួងការពារជាតិបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះដោយបញ្ជាក់ថារាល់ការរៀបចំកម្លាំងរបស់កងទ័ពកម្ពុជារាប់ទាំងការឈរជើងការពង្រីកកម្លាំងការកែសម្រួលកម្លាំងការចលនកម្លាំងគឺស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងក្នុងគោលដៅត្រៀមខ្លួនការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះដែលក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ការគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយសន្តិវិធីនិងការត្រៀមខ្លួនអនុវត្តបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីប្រឆាំងរាល់ការប៉ុនប៉ងឈ្លានពានរួមទាំងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមគ្រប់គ្រងយន្តការចរចាព្រំដែនជាមួយថៃជាពិសេសគណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះ JBC ក្រៅពីចំណុចរសើប4តំបន់3ប្រាសាទតាំងមិនតូចប្រាសាទតាំងមិនធំនិងប្រាសាទតាក្របីដែលនឹងដាក់ទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
មានក្នុងប្រទេសមូនូវែលសេឡង់ការស្ទង់មតិពីរផ្សេងគ្នាលទ្ធផល2តើណាមួយត្រូវការស្ទង់មតិដាច់ពីគ្នាការស្ទង់មតិរបស់ TV New Zealand និយាយថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវជាប់ឆ្នោតឡើងវិញប៉ុន្តែការស្ទង់មតិរបស់ Radio New Zealand បង្ហាញថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលតើណាមួយត្រូវហើយហេតុអ្វីបានជាមានភាពមិនស្របគ្នាតើការស្ទង់មតិនយោបាយ2ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងកាលបរិច្ឆេទស្រដៀងគ្នាដែលមានទំហំគំរូស្រដៀងគ្នាហើយអាចសម្រេចបានលទ្ធផលផ្សេងគ្នាដោយរបៀបណាការស្ទង់មតិ One News Variant របស់ TV New Zealandបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះ National X និង New Zealand First នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសឡើងវិញខណៈការស្ទង់មតិរបស់ Radio New Zealand Right Research បង្ហាញថាពួកគេនឹងត្រូវបានបណ្ដេញចេញនិងជំនួសដោយរដ្ឋាភិបាល Māori Green ទីប៉ាទី MauriTV New Zealand បាននិយាយអំពីលេខនានាថាប្លុកខាងស្ដាំនឹងទទួលបាន63អាសនៈនិងប្លុកខាងឆ្វេងនឹងទទួលបាន58អាសនៈ Radio New Zealand បានព្យាករថាប្លុកខាងស្ដាំនឹងទទួលបាន57ហើយប្លុកខាងឆ្វេងទទួលបាន63លេខវិតមុនគឺ61ទាំងពីរត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីថវិកាត្រូវបានបញ្ចេញដោយ TV New Zealand ត្រូវបានធ្វើនៅចន្លោះ24ទៅ28ឧសភានិង Radio New Zealand នៅចន្លោះ23និង30ឧសភាទំហំគំរូ TV New Zealand គឺ102និង Radio New Zealand គឺ108ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងវិធីសាស្ត្របោះឆ្នោតជាមួយ TV New Zealand ដោយប្រើការបំបែក50ស្មើ50រវាងការហៅទូរស័ព្ទតាមអ៊ីនធឺណិតនិងកម្រងសំណួរតាមអ៊ីនធឺណិត Radio New Zealand បានប្រើកម្រងសំណួរតែតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះការស្ទង់មតិទាំងពីរត្រូវបានថ្លឹងថ្លែងដូចនេះទំហំគំរូត្រូវនឹងប្រជាសាស្ត្រនៃប្រទេសនេះតាក់ទងនឹងភេទអាយុនិងទីតាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ TV New Zealand ក៏បានថ្លឹងថ្លែងដោយប្រើការអប់រំនិងជាតិសាសន៍ផងដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកត្រាំហាមប្រជាជនចំនួន12ប្រទេសជាន់ដីអាមេរិកនៅក្នុងប្រកាសមួយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាអាមេរិកបានរឹតបន្តឹងប្រជាជនមកពីប្រទេសចំនួន12ជាន់ដីរបស់ខ្លួនក្នុងនោះមានដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានមីយ៉ាន់ម៉ាឆាតកុងហ្គោហ្គីណេអេក្វាទ័រអេរីត្រេហៃទីអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីសូដង់និងយេម៉ែនចំណែកប្រទេសចំនួន7ផ្សេងទៀតត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយផ្នែកប្រទេស7នោះមានដូចជាប៊ូរុនឌីគុយបាឡាវសៀរ៉ាលេអូនតូហ្គោទូគមេនីស្ថាននិងវេនេស៊ុយឡាស្របពេលការប្រកាសមួយនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាខាងមុខមេដឹកនាំអាមេរិកបានព្រមានពីការកែប្រែហើយដាក់បន្ថែមប្រទេសមួយចំនួនទៀតបើតាមលោកត្រាំប្រទេសខាងលើត្រូវតែស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងដ៏ខ្លាំងក្លាដោយសារតែមានចំនួនភេរវកម្មច្រើនមិនសហការជំវិញសន្តិសុខទីថាការមិនអាចបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដំណើរបានហើយមានអត្រាខ្ពស់ក្នុងការស្នាក់នៅអាមេរិកលើថ្ងៃអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានផ្ដោតខ្លាំងលើជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់ខ្លួនលោកត្រាំក៏បានរឹតបន្តឹងប្រជាជនមិនមកពីប្រទេសមួយចំនួនជាន់ដីអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនលើកចោលចិនអាចទិញយន្តហោះ Airbus រាប់រយគ្រឿងខណៈភាពតានតឹងជាមួយអាមេរិកបន្ត Bloomberg បានស្រង់សម្ដីប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះផ្សេងៗគ្នាដែលនិយាយថាការពិភាក្សាកំពុងដំណើរការជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនអំពីទំហំនៃលទ្ធភាពនៃការបញ្ជាទិញកិច្ចព្រមព្រៀងអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញយន្តហោះ300គ្រឿងទាំងប្រភេទយន្តហោះមួយតួដើរតូចចង្អៀតនិងតួធំទូលាយប៉ុន្តែប្រភពមួយរូបក្នុងចំណោមនោះមាននិយាយថាការបញ្ជាទិញអាចមានចន្លោះពី200គ្រឿងទៅ500គ្រឿងច្រើនបំផុតយ៉ាងណាមិញក្រុមប្រភពដដាលបានលើកឡើងថាការចរចាកំពុងបន្តហើយអាចនឹងមិនត្រូវគ្នាឬប្រើពេលយូរមុនពេលសម្រេចបានការព្រមព្រៀងគ្នាជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះបារាំង Airbus បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេគណៈតំណាងរដ្ឋបាលអាកាសចរស៊ីវិលចិនក៏មិនបាននិយាយយ៉ាងណាដែរគួរគូសបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងនិងអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោក Friedrich Merz អាចនឹងធ្វើទស្សនកិច្ច នៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងខែកក្កដាដើម្បីប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់គឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដ៏ធំបំផុតក្នុងក្រុមហ៊ុន Airbus ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំណាមួយរវាងចិននិងក្រុមហ៊ុននេះអាចជាសារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបន្តមានភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនជាពិសេសជុំវិញសង្គ្រាមពន្ធគយសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្រុមហ៊ុន Boeing ដែលជាគូប្រជែងរបស់ Airbus ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀង Airbus និងចិនសម្រេចឡើងនោះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍កាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបមួយនេះចំពេលដែល Boeing ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅចិនរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2019ចិនបានផ្អាកការហោះហើរយន្តហោះ Boeing MAX 737 MAX បន្ទាប់ពីមានឧបតិហេតុគ្រោះថ្នាក់ចំនួន2ខណៈបញ្ហាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងបន្តទាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Joe Biden និងរដ្ឋបាល Trump ការនេះកាន់តែជំរុញឲ្យចិនងាកទៅរកការផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះពី Airbus បែកបកសម្ព័ន្ធភាពលោក Elon Musk ស្នើឲ្យដកតំណែងលោក Trump ធ្លាប់តែមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនៅពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពេលនេះលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងមានចំនួនពាក្យសម្ដីជាមួយមហាសេដ្ឋីលោក Elon Musk ដែលធ្លាប់ធ្វើជាទីភ្នាក់ងារប្រសិទ្ធភាពការងារ Deutsche របស់លោក Trump ចំនួនរវាងលោក Elon និងលោក Trump កើតមានជំវិញបំណុលជាតិនិងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវិធីដ៏ងាយស្រួលបំផុតក្នុងការសន្សំកញ្ចប់ថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារគឺផ្ដាច់ឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកុងត្រាទៅក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Elon Musk ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសរសេរបែបនេះលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាជាការឆ្លើយតបលោក Elon បានអំពាវនាវឲ្យដកតំណែងលោក Trump ពីប្រធានាធិបតី WHO ព្រមានពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ NB.1.8.1 អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ទើបតែបានព្រមានអំពីនិន្នាការកើនឡើងនៃករណី COVID-19 ទាក់ទងនឹងមេរោគប្រភេទ NB.1.8.1 មេរោគ COVID ប្រភេទនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវតាមដានតាមរយៈសែនដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាទោះបីជាការបញ្ជាក់ថា NB.1.8.1 មិនបង្កហានិភ័យសុខភាពខ្លាំងជាងប្រភេទផ្សេងក៏ WHO បានកត់សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់នៃមេរោគអាចនាំឲ្យមានការឆ្លងថ្មីកាន់តែខ្លាំងបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងនិន្នាការនៃការកើនឡើងករណី COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺស្របទៅនឹងតាមវិវត្តរដូវកាលនៃមេរោគតម្រូវការសម្រាប់ការសម្របសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យឬការថែទាំដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងនៅតែមានកម្រិតដោយសារភាពផ្សំរបស់ថ្នាំនិងការទទួលថ្នាំបង្ការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីភ្នាក់ងារសុខភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ថ្នាក់ហានិភ័យជាសកលដែលបង្កឡើងដោយ COVID-19 ថាខ្ពស់ដោយអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាពង្រឹងការឃ្លាំមើលសុខភាពបញ្ចូល COVID-19 ទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របង្ការជំងឺផ្លូវដង្ហើមតាមរដូវកាលការពីព័ត៌មានមិនប៉ັດនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពត្រាំប្រមាន Elon Musk ថានឹងរងទុកធំបើហ៊ានផ្ដល់លុយជួយបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានបញ្ជាក់ផ្សាយកាលពីចុងសប្ដាហ៍នៅលើទូរទស្សន៍ NBC លោកត្រាំបាននិយាយថាគាត់មិនមានបំណងប្រាថ្នាចង់ផ្សះផ្សាជាមួយលោក Musk វិញទេហើយជឿថាតំណែងតំណងរបស់ពួកគេបានបញ្ចប់ដាច់ស្រេចគ្នាអស់តែម្ដងទន្ទឹមនេះលោកត្រាំក៏បានធ្វើការព្រមានដាក់លោក Musk ផងដែរដោយថាគាត់នឹងត្រូវរងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់បើគាត់ហ៊ានធ្វើដូច្នេះជួយផ្ដល់ហេរញ្ញវត្ថុដល់បកប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាំមិនបានបញ្ជាក់អំពីផលវិបាកដែលលោកម៉ាស់អាចប្រឈមមុខនោះទេប៉ុន្តែបានកត់សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមហាសេដ្ឋីរូបនេះដូចជាបេសិកនិងស្តាលីងសុទ្ធតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីកិច្ចសន្យារដ្ឋខណៈពេលដែលលោកត្រាំបានសារភាពថាគាត់មិនទាន់បានចាត់វិធានការដើម្បីលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានបដិសេធប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលទាំងនោះដែរលោកត្រាំបានរិះគន់លោកម៉ាស់ដែលមិនចេះគោរពប្រធានាធិបតីលោកត្រាំលើកឡើងថាខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអាក្រក់ណាស់ពីព្រោះគាត់មិនគោរពខ្លាំងអ្នកមិនអាចមើលងាយការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីបានទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនលោកម៉ាស់បានបង្ហោះសាររិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គម X ទៅលើលោកត្រាំរួមទាំងការបង្ហោះដែលឥឡូវនេះត្រូវបានលុបចោលសម្ដៅទៅលើទំនាក់ទំនងអតីតកាលរបស់លោកត្រាំជាមួយជនល្មើសផ្លូវភេទឈ្មោះ Jeffrey Epstein ជាការឆ្លើយតបលោកត្រាំបានច្រានចោលការអះអាងនេះហើយថានោះជាព័ត៌មានចាស់ដែលត្រូវបានជជែកដេញដោលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបាននិយាយថាសម្បីតែមេធាវីរបស់ Epstein បាននិយាយថាខ្ញុំមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់ទេវាជាព័ត៌មានចាស់ចំនួនសាធារណៈរវាងលោកត្រាំនិងលោកម៉ាស់ក៏ផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីបានស្ដីបន្ទោសលោកម៉ាស់ចំពោះការប្រឆាំងនឹងវិធាននៃការគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយសារតែផលប៉ះពាល់ជុំវិញការបំផោងអន្តភាពការប៉ះទង្គិចបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបង្កឲ្យមានចំនួននៅក្នុងសភានិងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla របស់លោក Musk លោក Trump ដាក់ពង្រាយប៉ូលីសសហព័ន្ធទប់ទល់នឹងបាតុករប្រឆាំងការបណ្តេញជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជា2-3ថ្ងៃជាប់គ្នាមកនេះវងបន្តកោបានធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បាតុកម្មសម្ដែងមតិនៅមុខការិយាល័យភ្នាក់ងារប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍និងនៅតុលាការក្រុង Los Angeles ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យប៉ូលីសដឹកមនុស្សបណ្តេញចេញនគរបាលអាមេរិកបានបាញ់អូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកបំបែកវងបាតុករហើយចាប់ខ្លួនបាតុករច្រើនជាង40នាក់បាតុករមួយចំនួនត្រូវកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបាននៅក្នុងបរិវេណតុលាការទៀតផងក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនចៅវាយសេតវិមានលោកដូណាល់ត្រាំថែមទាំងបានរិះគន់លោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California និងលោក Karen Bass ជាវាយក្រុង Los Angeles ថាគ្រប់គ្នាបានដឹងស្រេចហើយថាពួកគេមិនចេះធ្វើការហើយបើមិនព្រមធ្វើការយ៉ាងដូច្នេះលោកនឹងឲ្យប៉ូលីសសហព័ន្ធចុះបំពេញភារកិច្ចនេះនិងធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាដោយអត់ធ្មត់ទ្រាំមើលរូបភាពអនាធិបតេយ្យពុំបានតទៅទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចចេញបទបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រាយប៉ូលីសហព័ន្ធចំនួន 2,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ California ដើម្បីការពារសន្តិសុខទប់ទល់នឹងភាពចលាចលដ៏ញញែរញ៉េរញ៉ៃនៅទីនោះនេះបើតាមការបញ្ជារបស់អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានលោកស្រី Coraline Levitt ដោយឆ្លៀតស្ដីបន្ទោសពីរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋនឹងក្រុងដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកនយោបាយរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Pete Hegseth ក៏បានប្រកាសថាប្រសិនបើករណីចាំបាច់មន្ទីរបញ្ចកោណនឹងបញ្ជូនទាហានម៉ារីនទៅចុះធ្វើអន្តរាគមន៍តែម្ដងពេលនេះកងទ័ពម៉ារីនបានទទួលបញ្ជាឲ្យត្រៀមខ្លួនស្រេចហើយផ្ទុយទៅវិញលោក Karen Bass ចៅហ្វាយក្រុងលូសអង់សាលេសបានបកស្រាយពន្យល់តាមបណ្ដាញសង្គម X ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតី ត្រាំក្នុងការបញ្ជូនកងកម្លាំងសហព័ន្ធទៅទប់ទល់បាតុករយ៉ាងដូចនេះគឺដូចជាយកភ្លើងទៅចាក់លើសាំងដូចនេះអញ្ចឹងពលគឺកាន់តែបញ្ឆេះកំហឹងបាតុករឲ្យពុះកញ្ជ្រោលឡើងខ្លាំងថែមទៀតបើតាមសម្ដីអភិបាលក្រុងដដែលបាតុករគ្រប់គ្នានៅទីនោះបានដឹងស្រេចពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិភាពហើយត្រូវតែយល់ច្បាស់ថាការប្រើអំពើហិង្សានិងការបំផ្លិចបំផ្លាញជារឿងមិនអាចទទួលយកបានសោះឡើយហើយអ្នកដែលបង្កហិង្សាត្រូវតែទទួលត្រូវចំពោះទង្វើខ្លួនក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងការអនុវត្តនយោបាយបង្ក្រាបជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គ្រាន់តែរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសនៅក្រុង Los Angeles បានចាប់ឃាត់ខ្លួនជនបរទេសខុសច្បាប់ចំនួន118នាក់ក្នុងនោះមានជនទំនើង5នាក់ផង
ជាស្ពានលើភពផែនដីមានព្រៃមានភ្នំទន្លេតូចធំប្រជុំឃុំស្រុកមនុស្សមានផ្ទះនៅសัตว์មានសម្បុកស្វែងរកក្តីសុខគ្រប់គ្រប់អាត្មាបានកើតជាមនុស្សកំភ្លេចសារទានព្រះធម៌ជាស្ពានឈានឆ្លងអន្តការបើលោភៈក្រាស់ខ្វះលុះមរណាបើគ្មានមេត្តាក្តៅផ្សាលុះខ្សៃ បាកាជាសัตว์មានអ្វីធ្វើទៀនរងទុកស្រីឃ្លានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានកើតជាមនុស្សជាលៀបធំក្រៃត្រូវភ្ជាប់និស័យនិងព្រះសាសនាបើខ្វះសទ្ធាកំប្រៀបបន្សាក់បើខ្វះវិរិយៈកំប្រៀកិច្ចការបើខ្វះខន្តីកំប្រៀមេត្តាបើខ្វះបញ្ញាកំប្រៀមផល
ស្រឡាញ់គេណាប្រលឹងមកគ្មានរំពឹងថានឹងលឡាយប្រងប្រោះតែក្រៅពីរូបមរៀមហើយម្ចាំងថ្លៃឲ្យមិនដែលចេះណាក់ថ្នមស្រីគុំស្រឡាញ់គេណាអូនណារាំងសាទឹកចិត្តស្នេហាមៀងថ្លៃឲ្យស្រអឲ្យគោះទើបមានដំឡៃវាសមាស្រីនឹងជួបនិស័យល្អបានជឿបងចងព្រួងបងជាប្រុសខំប្រងសាមាអរយូនជួបបានសុគីគំស្រឡាញ់គេក្រៃពីបងនួនឡងមុខតែរងទុកវេទនីបើស្រឡាញ់បងបងថ្នមគំងាកាន់ដៃគ្នាបើគ្នាវាសនាតទៅស្រឡាញ់គេណាប្រលឹងមកគ្មានរំពឹងថានឹងលឡាយប្រងប្រោះតែក្រៅពីរូបមរៀមហើយម្ចាំងថ្លៃហើយមិនដែលចេះណាក់ថ្មងស្រីគំស្រឡាញ់គេណាអូនណារាំងសាទឹកចិត្តស្នេហាមៀងថ្លៃស្រអល់ពោះទើបមានដំឡាយវាសមាស្រីនឹងជួបនិស័យល្អបានជាបងចងព្រោះបងជាប្រងផងប្រងសាមានបងថានេះព្រោះបងចង់បានអោយអូនជួបឋានសុគីក្រៅពីបងនួនឡងមុំតែរងទុកវេទនីបើស្រឡាញ់បងបងថ្នមគុំងាកាន់ដៃគ្នាបើគ្នាវាសនាតទៅ
ចាប់ពីនេះសំឡូលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
ពិភពលោកកំពុងតែតាមដានមើលសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងបុរសខ្លាំងពីររូបដែលម្នាក់ជាមហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកគឺលោក Elon Musk ហើយនិងម្នាក់ទៀតគឺជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមហាអំណាចធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកគឺលោក Donald Trump ទំនាក់ទំនងរវាងលោក Elon Musk ហើយនិងលោក Donald Trump ហាក់នៅល្អសោះកាលពីសប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលលោក Elon Musk ឈប់ពីមុខងារជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រសួងកាត់បន្ថយចំណាយរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30ឧសភាលោកដូណាល់ត្រាំនៅបាននិយាយសរសើរមហាសេដ្ឋីអេឡុនម៉ាស់ថាជាអ្នកស្នេហាជាតិលះបង់អ្វីៗដើម្បីប្រទេសលោកថែមទាំងបានប្រគល់សោមាសជារង្វាន់ដើម្បីអរគុណលោកអេឡុនម៉ាស់ដែលបានជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចកាត់បន្ថយការចំណាយដ៏ខ្ជះខ្ជាយក៏ប៉ុន្តែរូបភាពលោកល្អើនញញឹមរាក់ទាក់ទះស្មាគ្នាទៅវិញទៅមកគឺលែងមានទៀតហើយចាប់តាំងពីពេលដែលលោកអេឡុនម៉ាស់ដើរចេញជាផ្លូវការពីក្រុមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី30ឧសភាធ្លាប់តែនិយាយសរសើរលោកដូណាល់ត្រាំថាជាមេដឹកនាំដែលអាចសើចសងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមហាសេដ្ឋីអេឡុនម៉ាស់នៅដើមសប្តាហ៍នេះបានប្រើបណ្ដាញសង្គមអិចរបស់លោករិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងច្បាប់ថវិការបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលលោកចាត់ទុកថាជាច្បាប់ដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបើតាមមហាសេដ្ឋីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនី Tesla ច្បាប់ថវិការដែលសភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុម័តហើយនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាគឺជាច្បាប់ដ៏អាក្រក់បំផុតព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រាក់បំណុលរបស់អាមេរិកកាន់តែកើនឡើងពោលគឺផ្ទុយពីការប្រឹងប្រែងរហូតមករបស់ក្រសួងដុកដែលលោកបានដឹកនាំជាង3ខែច្បាប់ថវិកានេះគឺជាប្រភពដើមចំធ្វើឲ្យផ្ទុះឡើងនៅសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានចាត់ប្រតិកម្មជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីអត់ធ្មត់អស់ជាច្រើនថ្ងៃនៅពេលទទួលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់នៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញមុខជាលើកទី1និយាយថាលោកខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលមហាសេដ្ឋីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Tesla រិះគន់ច្បាប់ថវិកាដ៏ធំអស្ចារ្យរបស់លោកលោកដូណាល់ត្រាំនៅបានពន្យល់ឲ្យដឹងថាលោកអេឡុនម៉ាស់នេះដឹងច្បាស់ណាស់ពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់ថវិកាជាងអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាលោកទើបតែចេញមុខមករិះគន់នៅពេលនេះបើតាមលោកដូណាល់ត្រាំលោកអេឡុនម៉ាស់ប្រតិកម្មរិះគន់អន់ចិត្តពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនី Tesla របស់លោកគឺត្រូវខាតបង់ប្រយោជន៍ខ្លាំងដោយសារតែច្បាប់ថវិកាលែងរាប់បញ្ចូលតទៅទៀតនៃការបញ្ចុះពន្ធរដ្ឋដល់អ្នកដែលទិញរថយន្តអគ្គិសនីមួយវិញទៀតបើតាមលោកដូណាល់ត្រាំលោកអេឡុនម៉ាស់ស្រាប់តែងាកមកខំគាត់យ៉ាងដូចនេះក៏ដោយសារតែលោកអេឡុនម៉ាស់ស្ដាយបាត់បង់ឱកាសលែងអាចមកឈរជិតលោកតទៅទៀតនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានប្រតិកម្មតបវិញលោកអេឡុនម៉ាស់បាននិយាយថាលោកមិនខ្វល់ពីឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋដល់រយន្តអគ្គិសនីនោះទេអ្វីដែលលោកបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺការដំឡើងពន្ធទៅលើទំនិញនាំចូលហើយនឹងច្បាប់ថវិកាដែលនិយាយអំពីការកាត់បន្ថយពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណូលបូករួមទៅនឹងការចំណាយដ៏មហាសាលទៅលើការសាងសង់ចិញ្ចាំព្រំដែនហើយនឹងវិស័យកងទ័ពឯនោះទេដែលនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកលិចលង់កាន់តែជ្រៅទៅក្នុងវិបត្តិប្រាក់បំណុលហើយអ្វីបានជាមហាសេដ្ឋីអេឡុនម៉ាស់ហ៊ានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងបរិយាកាសដ៏មានអំណាចនៅលើโลกលោកអេឡុនម៉ាស់គឺជាមហាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងโลกប្រមាណជា420,000,000 ដុល្លារលោកគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនី Tesla ហើយនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណប Starlink ជារួមលោក Elon Musk មានធនធានគ្មានដែនកំណត់ដើម្បីតទល់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងលោក Donald Trump នៅថ្ងៃប្រហោះលោក Elon Musk នៅបានគម្រាមឈប់ផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនអវកាសជាតិអាមេរិកទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសតទៅទៀតបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump នេះបានគម្រាមផ្តាច់កិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោកជាការវិបកទៅវិញមហាសេដ្ឋីអេឡុនម៉ាស់បាននិយាយថាលោកដូណាល់ត្រាំនេះគឺជាមនុស្សអកតញ្ញូពីព្រោះថាបើសិនជាគ្មានរូបលោកទេលោកដូណាល់ត្រាំក៏ប្រហែលជាមិនឈ្នះឆ្នោតនោះដែរគេនេះចាំបានថាលោកអេឡុនម៉ាស់នេះគឺបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដល់ទៅ250,000,000 ដុល្លារដើម្បីជួយលោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសង្គ្រាមដែលមានម្នាក់ជាមហាសេដ្ឋីមានលុយច្រើនជាងគេនៅក្នុងលោកនិងម្នាក់ទៀតជាបរិយាដ៏មានអំណាចនៅលើលោកពីព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំនេះគឺជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រទេសមហាអំណាចគឺនឹងគ្មានអ្នកចាញ់ហើយក៏នឹងគ្មានអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដដែរក៏ប៉ុន្តែផលវិបាកនឹងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសចំពោះគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅ2ឆ្នាំខាងមុខនៅសប្តាហ៍នេះលោក Elon Musk បានប្រើក្រុមហ៊ុន X របស់លោកប្រកាសឲ្យគេឈប់គាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតទៅទៀតពាក្យគំរាមរបស់លោក Elon Musk នេះគឺធ្ងន់អាចធ្វើឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Donald Trump អាចអល់ឯករារែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៅលើច្បាប់ថវិការបស់លោក Donald Trump ព្រោះថាចង់ឬមិនចង់លោកអេឡនម៉ាស់គឺជាមហាសេដ្ឋីដែលអាចចាស់លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិក
លោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសរសេរសារនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី10មិថុនាឆ្នាំ2025នេះថាអញ្ញាធរថៃគួរបញ្ជូនសកម្មជនប្រឆាំងគឺលោកអែមពិសិដ្ឋដែលបានសម្ដែងជាកងទ័ពវាយប្រហារមេដឹកនាំខ្មែរអំឡុងមានចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃតាមលោកហ៊ុនសែនប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមមុខជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់បរទេសតែបែរជាសកម្មជនប្រឆាំងរូបនេះទៅខុបខិតជាមួយបរទេសមកបំផ្លាញខ្មែរទៅវិញលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកការបង្ហោះវីដេអូសម្ដែងរបស់លោកអែមពិសិដ្ឋជាទង្វើក្បត់ជាតិដែលមិនអាចលើកលែងឲ្យបានជាដាច់ខាតនឹងថាអញ្ញាធរថៃគួរតែក្លាហានចាប់ជ ជននេះបញ្ជូនឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើថៃមិនខុបខិតជាមួយជននេះទេគូជ្រាបថាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាទាហានលោកអែមពិសិដ្ឋបានថតសម្ដែងដោយការនិយាយបែបលេងសើចថាខ្លួនចង់ធ្វើទាហានតាមបន្ទាត់ព្រំដែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែរដកកងទ័ពចេញហើយមេបញ្ជាការកងទ័ពធំធំឯណោះក៏សុទ្ធតែប្រកាន់បពួកវីដេអូខ្លីនេះត្រូវបានបង្ហោះក្នុងគណនី TikTok របស់លោកអែមពិសិដ្ឋឈ្មោះ Amy Richard310និង Facebook ឈ្មោះពិសិដ្ឋ PGM ទាក់ទងទៅនឹងការស្លៀកឯកសណ្ឋានកងទ័ពថតវីដេអូសម្ដែងផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមរបស់សកម្មជនប្រឆាំងនេះដែរលោកទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានបង្ហោះសារផ្ដាំប្រាប់ក្រុមប្រឆាំងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសថានៅស្រុកគេឲ្យបានសុខហើយកុំចេះតែបញ្ចេញមតិបង្កភាពចលាចលទាំងដល់ខ្លួនមិននៅក្នុងស្រុកនឹងដោយអាងថាមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមិនបានដកកងទ័ពនោះទេដោយឡែកក្នុងថ្ងៃទី10មិថុនាដល់នេះអ្នកនាំពាក្យស្នងការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញវិញបានចាត់ទុកការផលិតវីដេអូសម្ដែងរបស់សកម្មជននយោបាយនៅស្រុកថៃនេះថាមានចរិតញុះញង់ឬអើងក្នុងចេតនាបំបាក់ទឹកចិត្តកងទ័ពនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យស្នងការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏បានព្រមមានស្រាវជ្រាវអនុវត្តតាមនីតិវិធីចំពោះការបង្ហោះព័ត៌មានដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់និងថាមុនចូលរួមមតិយោបល់ណាមួយសាធារណជនត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានល្អល្អជាមុនសិនដើម្បីរួមគ្នាស្វែងយល់ពីភាពត្រឹមត្រូវនិងលុបបំបាត់ព័ត៌មានមិនពិតឬព័ត៌មានคล้าย
ๆអញ្ជើញទៅណាមកណា
ការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយ របស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។